Už jsem vám vyprávěl, jak jsme se seznámili s Dájou, jak jsme spolu začali chodit. Ne. Tak já vám to teda povím. My jsme se seznámili na studentských, dnes by se řeklo outdoorových akcích, které jsme ještě to slovo nepoužívali, ale na jednom zimním přechodu Moravské planiny, to je část Slovenského Rudohoří. Já jsem byl účastník toho přechodu jako kurzu a Daja byla mezivedoucím jako instruktorka. A v začátku 80. let před 40 lety. A bylo to docela drsný, dost sněhu, takový mokrej a zima do toho. A na no, oni ti instruktoři postupně odpadali. Jako nějaká ta omrzlina, vypnutý kotník a tak. Až Dája zůstala z těch instruktorů sama, tak jsem se postavil svojí boku a společně jsme tu výpravu dotáhli do konce. Já jsem si říkal, jo, s takovou bych chtěl chodit, na něco vydrží. Já jsem byl tady ještě darwinista, tak jsem to právě přírodního výběru. Ale to není dnešní téma, Dnešní téma je o tom, že na společné cestě, zvlášť, že ta cesta je těžká, tak se ukáže, co v tom je. Já tady vyplavím na povrch, co kdo v sobě skrývá, jako ty kořeny, co je uvnitř a zkrátka projeví se dobré i zlé a my už spolu chodíme těch 34 roků, budeme spolu. Slyšel jsem vyprávět o jednom manželském páru, který měl problémy, chodil na manželskou terapii do poradny. Potom se na nějakou dobu odmlčeli a v nějaké době se přišli za tím terapeutem a že už to nepotřebují. Že se vydali na pouť do Santiago de Compostela v Španělsku a prostě cestou se to všechno spravilo. Tak já nevím, jestli to bylo tím teda řešení zrovna do toho Santiaga, do té Compostely. Já osobně si myslím, že už jenom to, že šli spolu a že šli bok po boku, nebylo to proti sobě, ale hezký bok po boku, že svítilo sluníčko, pršelo, večer si ošetřovali pukejře, povídali si, modlili se spolu. Takže jenom to, že šli spolu na tu pouť a šli s Kristem, takže mohli na té cestě prožít proměnu sami sebe, proměnu toho vztahu a že už pak nepotřebovali to manželskou terapii. A mně přijde, že tak nějak je to podobně i s námi, se sborem, protože my jdeme taky společnou cestou. Máme teď seriál kázání o tom, že jdeme spolu s mistrem, on je s námi a my s ním. A na té naší společné cestě, jak tak spolu žijeme, rok, 10 let, 50 let, 100 let, tam pan Buda, tak jdeme takto spolu, ono se na naší společné cestě taky jako ukáže, co v tom je. Jo? Nějak jsou provaný, ale a někdy v dobré, někdy ve zlé, a to je vždycky příležitost. Když se provalilo něco ošklivého, příjemného, tak vždycky to je příležitost. Příležitost na tom pracovat, příležitost to změnit. Změní to v sobě, změní to v našich vztazích. My teď čteme Evangelium podle Lukáše. Nadpis je na cestě s mistrem do Jeruzaléma. Od začátku 9. kapitolu, že všechno nasměrovalo do Jeruzaléma. Zajímavé, že tím, co Lukáš směřuje do Jeruzaléma, tak druhá kniha, druhý díl toho Lukášova díla, kniha Skutku, zase směřuje z Jeruzaléma. Jo? jdeme s mistrem do Jeruzaléma, ale potom zase s mistrem z Jeruzaléma až na sám konec země. A my reálně žijeme tu druhou část, protože my reálně žijeme tím skutku, protože my reálně naplňujeme to Kristovo vyslání, jděte z Jeruzaléma až na sám konec země, ten konec země může být kdekoliv, přívratně doma, na Mikově, kdekoliv, jo? Prostě je to tady, zkrátka, kde žijeme, tam je ten náš konec země a my jsme je v tom s námi. Ale zároveň, jakoby v druhé rovině toho vyprávění, my teďka čteme to evangelium podle Lukáše, tak my se jakoby stotožníme s těmi učedníky, kteří jdou teďka s mistrem do Jeruzaléma. A na té cestě se taky čas od času provalí něco, co je uvnitř. Co je uvnitř nich a co je mezi nimi. Takže dneska budeme číst z druhé poloviny 9. kapitoly a uvidíme, co tam vyplave na povrch. Takže můžeme si najít evangelium podle Lukáše, 9. kapitolu, a budeme číst od 37. do 56. verše. Lukáš 9, 37 až 56. Když příštího dne sestoupil z hory, vyšel mu vstříc veliký zástup. A hle, jakýsi muž ze zástupu volal: mistře, prosím tě, ujmi se mého syna, vždyť je to mé jediné dítě. Hle, zachvacuje ho duch, takže z nenadání vykřikuje a lomcuje jim, až má pěnu kolem úst. Jen stěží od něho odchází a tak ho moří. Prosil jsem už tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nemohli. Ježíš odpověděl: pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi a snášet vás? Přiveď sem svého syna. Ještě než k němu přišel, démon ho povalil a skroutil křečí. Ježíš pohrozil nečistému duchu, uzdravil chlapce a vrátil jej otci. Všichni žasli nad velikou boží mocí. Když se všichni divili, co všechno učinil, řekl svým učedníkům: slyšte a dobře si pamatujte tato slova. Syn člověka bude vydán do rukou lidí. Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstal skryt. Proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat. Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. A kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký. Jan mu na to řekl: mistře, viděli jsme koho si, kdo v tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my. Ježíš mu řekl: nebraňte mu. Kdo není proti vám, je pro vás. Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upěl svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácená k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš? Obrátil se a pokáral je: nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. Tak nejsou tu učedníci představení zrovna v příznivém světle, vidíte? Ale prosím vás, to není proto, že by Lukáš je chtěl nějak očernit nebo znemožnit. Lukáš přece psal jenom to, co apoštolové sami vyprávěli. Lukáš tam tehdy ještě nebyl, on uvěřil později.
Takže co apoštolové později vyprávějí o Ježíši a o sobě, tak to Lukáš potom zapsal jako historik. A my z toho můžeme vyčíst, jak už potom apoštolé v roli učedníků, jak byli upřímní, jo? Že si na nic nehráli, že oni toto vlastně vyprávějí sami o sobě, na nic si nehrají, nedělají ze sebe hrdiny, protože jejich hrdina je Ježíš. A tak nemají problém mluvit o svých selháních, o tom, jak se kdy ztrapnili, a mluví o tom veřejně, a i když vlastně tím způsobem se činí zranitelnými vůči ostatním. A přitom v tom není ani náznak nějakého ponižování, prostě je v tom naprosto bezelstná upřímnost a čestnost. A tím je jejich svědectví autentické a přesvědčivé. A já myslím, že to je dobrý vzor i pro nás, když si vyprávíme svoje příběhy o cestě s Ježíšem, že on je hrdina a my si nemusíme na nic hrát a ukazovat se v lepším světle, prostě upřímně tak, jak to je. A taky v té dnešní sérii epizod vidíme, co učedníci prozrazují o sobě. Co nezvládají, nechápou, přitom se bojí zeptat, povyšují se navzájem, soupeří spolu, vůči druhým se vyčleňují elitářsky anebo je odsuzují. Tak pojďme se krátce zastavit u každé té epizody zvlášť. Takže na cestě s mistrem následuje 5 zastavení, patero zastavení. Takže zastavení první, nezvládnutý úkol. To je s tím chlapcem, který byl posedlý démonem a učedníci jak nezvládli ho vyhnat. Předně musím říct, že já je nemám co hodnotit, protože v exorcismu mám minimální zkušenosti a praxi. Ale tady nejde o naše hodnocení, nejde o moje hodnocení vůbec, ale o to, jak Ježíš je hodnotí. A on s nimi evidentně vůbec není spokojený. Pokolení nevěřící a zvrácené, jak dlouho ještě mám být s vámi a snášet vás. Tak zdá se, že to zní až dost drsně, až přísně, že je na ně až moc přísný. No ale podívejte, vraťme se na začátek 9. kapitoly, první verš 9. kapitoly. Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Takže oni na to měli. Jejich mistr je to naučil, plně k tomu vybavil. Tak si představte, že oni jsou vlastně v učení, jo? Že on je mistr, oni jsou učedníci jako v učení, už se blíží závěrečné zkoušky, mají dostat výuční list, brzy mají začít pracovat samostatně, protože už to nebude dlouho, co s nimi jejich mistr bude fyzicky. No a zatím nezvládají ani základní dovednosti. Neumí zacházet s nástroji, které dostali. Tak proto s nimi jejich mistr není vůbec spokojený. Jak říkám, já bych z praktické zkoušky z exorcismu taky asi propadl, ale snad bych měl možnost doučování. Biskup Bernard z Jižního Sudánu mi slíbil, že mě když taky něco naučí, v Africe je to nutnost. Ale nemusíme myslet jenom hned na exorcismus, je i řada jiných dovedností pro každodenní všední život, které bychom měli jako učedníci Kristovi zvládat, protože nás k tomu plně vybavil. Například apoštol Petr píše, 2. Petrova, 1. kapitola, 3. verš, všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. A potom od 5. verše to konkretizuje, co teda, proto vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, k zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. K tomu všemu nás mistr vybavil. Takže bychom toto všechno bychom měli zvládat s jeho pomocí. Nicméně přiznejme si, že na té cestě s mistrem taky ledocos nezvládáme. co bychom už po těch letech měli? No nic, tak pojďme dál. Zastavení druhé. Nechápavost a strach se zeptat. Tak říká se, že ten, kdo se ptá, tak je hlupák na chvíli, a kdo se neptá, zůstává hlupákem na pořád. A nebo taky, že nejhloupější otázka je ta, která není položená. Podruhé v krátké době Ježíš svým učedníkům předpovídá svoje utrpení. Jeho cesta je cesta utrpení. Je to cesta smrti. Oni jdou s ním, důvěřují mu, ale naprosto nechápou. Nechápou to? No což o to, že to nechápou, ale oni se bojí zeptat. A to je škoda. To je obrovská škoda. Bratři a sestry, přátelé milí, jaká to je škoda, když se bojíme zeptat? Malé děti se ptají, a ploť, a ploť, a ploť. A rodičům už z toho jde hlava kolem. No ale tak to si děti učí. To je přeci nádherný, když děti se ptají, a ploť, a ploť, a ploť. Já jsem nadšený, když někdo přijde do sboru, někdo nový a má otázky a ptá se, a ptá se, a ptá se. Já nevím někdy odpověď, nebo často nevím odpověď, ale ten zájem, to je úžasný. Fantasticky, když někdo přijde a má zájem a ptá se, a ptá se, a ptá se. No nejhorší je, když po letech křesťanského života už se přestaneme ptát. A proč? Já nevím, jestli v tom je strach, že nás nepříjemná otázka nějak rozhodí, nějak nás vyvede z rovnováhy, že nám sebere půdu pod nohama. A možná to je proto, že už máme nějakou odpověď, ale stejně tušíme, že je ta odpověď vratká, že nemá hluboký základ. A bojíme se, že nám ta nepříjemná otázka tu naši dočasnou odpověď vezme, že nás rozhodí. No ale když se nebojím přijít o svoje vratké dočasné přesvědčení, když se nebojím jít hlouběji k základům a na skálu, tak můžu dojít k pevnější jistotě. Takže nebojíme se otázek, nebojíme se ptát. Víte, někdy je problém v jednotlivci, někdy je problém ve mně, když se bojím klást otázky, no ale někdy může to být i problém ve společenství, když je v církvi záměrně vytvářena atmosféra strachu. Když nepříjemná otázka je potom v tom společenství interpretována jako rouhání. A kdo se takto ptá, tak je za heretika. Já věřím, že toto není případ našeho sboru. Viz seriál biblických hodin Proč věřím, že tři tečky. A za těmi třemi tečkami, co 14 dní je nové téma, využijte toho, nebojte se sami navrhnout otázky a přijďte. Tak, druhé zastavení jsem využil jako reklamu na biblické hodiny a můžeme jít dál. Zastavení třetí. Povýšenost, srovnávání se, soupeření. To je verš 46 až 48 o tom dítěti. Je to až absurdní, že ve chvíli, když Ježíš mluví o svém utrpení a o svém ponížení, v ten samý okamžik, v tu samou chvíli, učedníci myslí na svoji kariéru a na svoje povýšení. A na to jim mistr dá lekci, ve které se on sám přirovná k malému dítěti. Máme tady malé dítě?
Já se představuju tak, že vlastně Ježíš a napsal, že se to dítě postavil vedle sebe. A já představě Ježíš dřepí vedle toho dítěte a učedníci se na něho dívají z vrchu. A on se stotožňuje, protože vedle toho dítěte, tak se stotožňuje s tím dítětem. A zatímco on v tu chvíli je jakoby malý, oni v tu chvíli jsou jakoby ti velcí. No a Ježíš jim právě říká, že ve skutečnosti je to naopak. Že v tu chvíli, kdo je mezi vámi nejmenší, ten je velký. Jo? A to je on, to je Ježíš vlastně, který se stotožňuje s tím dítětem a dává nám tuto lekci, abychom stejně přijímali děti.
Abychom byli pokorní. Co myslíte, je to stále problém v církvi? Srovnávání se, soupeření, kariérismus? Tak je fakt, že v naší kultuře církevní kariéra není žádné terno, ani co se týká majetku, ani co se týká společenské prestiže. Ale když myslíme na naše vzájemné vztahy tady ve společenství, tak to pokušení tu je. Jo? Poměřovat se, srovnávat se, hlídat si pozici, soupeřit, povyšovat se. Někdo má potřebu dokázat druhým, že je někdo. Občas se takové charaktery na té naší společné cestě prozradí. To, když se ve své soběstřednosti příliš zabýváme sami sebou. A v té chvíli nás mistr zastaví, upoutá naši pozornost na sebe sama, tam dole s tím dítětem, jo, odvede naši pozornost od naší soběstřednosti a uvede naši pozornost, obrátí naši pozornost na něj, tam dole s tím dítětem. Tak jako on se pokorně snížil k dítěti a přijal je, říká, taky se pokorně sníž a přijmi jej, tedy Ježíše. To bylo zastavení třetí. Zastavení čtvrté. Elitářství. Verš 49. a 50. Jan mu na to řekl, mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvé jménu vyhání démony a bránili jsme mu, protože tě nenásleduje jako my. Ježíš mu řekl, nebraňte mu, kdo není proti vám, je pro vás. Co těm učedníkům tak vadilo? Jen to, že dotyčný nepatřil do jejich týmu? Neštvalo je víc, že on je úspěšný v tom, co oni nezvládli? Oni démona nevyhnali, ale on démony ve jménu Ježíšově vyhání. Ježíš, ti učedníci žárlí, vidí v něm nekalou konkurenci a tak mu brání. A co na to Ježíš? Nebraňte mu, nebraňte mu. On nám nekonkuruje, sice není přímo v týmu, ale na dálku spolupracuje. Tak fajn. My jsme tady na členském shromáždění diskutovali o obrazu našeho sboru jako podolického hroznu. Máme ten podolický hrozen ve vestibulu v malém sále. Kdo jste to ještě neviděli, tak se koukněte. A mě moc zaujal ten postřeh Jendy Svobody, že to schéma, které tady máme takhle zobrazené, tak nezachycuje jiné církve. A to je pravda. Opravdu to schéma je hodně zjednodušené a určitě to nebyl záměr tímto obrázkem dávat najevo, že jsme jediná církev v regionu a že jedině skrze CB se tady šíří evangelium a spása. No kdybychom si to mysleli a chovali se podle toho, tak jsme vlastně na tom úplně stejně jako učedníci v té epizodě. Ne, opravdu. My nejsme jediní představitelé Kristovy církve a naše denominace tady není jediná a ty ostatní denominace nejsou nekalá konkurence. Prostě jsme tu, abychom společně sloužili ve jménu Ježíše Krista, třeba v mírném odstupu s hrdostí na vlastní dědictví, ano, ale se společným cílem. To bylo zastavení čtvrté. A na závěr zastavení páté, pomstychtivost. Ježíš s učedníky jsou na cestě do Jeruzaléma, jdou nejkratší cestou, tedy přes Samaří, přes Vysočinu, Jenže Samařané neuznávali chrám v Jeruzalémě. Oni uctívali Hospodina na hoře Garizim. Proto v jisté vesnici odmítli tu skupinu židovských poutníků, tedy Ježíše a jeho učedníky, odmítli je vzít na nocleh. Tady zase Samařané považovali tu skupinu židovských poutníků za nekalou konkurenci. Mimochodem dnes v tom kraji jsou palestinské vesnice, takže by to mohlo dopadnout úplně stejně. Prostě vás my podporovat nebudeme, takže žádný nocleh nebude. V reakci na to bráchové Jakub a Jan, přezdívané také jako synové hromu, chtějí svolat na vesnici oheň soudu. Vypálit jak lidice. To je drsný, co? To je drsný. No, já jsem si jist, že Jakub s Janem byli v té chvíli naprosto přesvědčeni, že planou spravedlivým hněvem. Ale mistr jim vystavil žlutou kartu. Nevíte, jakého jste ducha. Nevíte, jakého jste ducha. Vzpamatujte se. Je duch souzení, duch revanšismu, duch odplaty, duch pomsty. Nemáme někdy podobného ducha? Já vím, třeba ne až takového kalibru, jako že bychom chtěli vypalovat vesnice, ale jen prostě někomu zakroutit krkem. Nebo přání, prostě ať ho stihne nemoc a třeba ať zemře. Jo? Někdy zžíravá tajná myšlenka, ale čím srdce přetéká, to ústa mluví, takže někdy v hádce to prostě už jde na plnou hubu. A to si člověk ještě myslí, že plane spravedlivým hněvem. Nevíš, jakého jsi ducha. Vzpamatuj se. A jakého ducha je náš mistr? On nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. Nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A to je také důvod, proč na žádném z těch pěti zastavení Ježíš se svými učeníky neskoncoval. Ano, vystavil žlutou kartu, ale ne červenou. On je konfrontoval, ale neodsoudil, usměrnil je, dal jim šanci se měnit. Nepřišel je zahubit, ale zachránit. A stejně tak nás, na naší cestě s mistrem, když my selháváme, tak jako my s Dájou na té naší cestě také ne všechno zvládáme, spoustu věcí jsme nezvládli, mnohokrát jsme selhali. Jdeme ale na té cestě s mistrem dál, občas se provalí, co je v nás, někdy v dobrém, někdy ve zlém. A když ve zlém, mistr nás konfrontuje, ale neodsuzuje, usměrňuje nás a dává nám šanci se měnit znovu a znovu. A s tímto posláním také vysílá nás, abychom s tímto, v tomto duchu, abychom sloužili taky druhým lidem. Třeba i konfrontovat, ale neodsuzovat. A ukazovat stále na něj ukazovat, protože on je hrdina. On zachraňuje. A zachraňuje nás jenom díky tomu, že on na této cestě, o které právě čteme, na této cestě došel až do cíle, došel až do Jeruzaléma, došel až do Getsemane, došel až na Golgotu. A tam dokonal to dílo záchrany. A když umíral na kříži, umíral na našem místě, za naše selhání, za naši pýchu, za naši povýšenost, za naše elitářství, za naši pomstichtivost. Prostě tam to všechno umírá spolu s Kristem. I naše staré já v pokání tam umírá spolu s Kristem. Tak přišel zachránit nás, tak zachraňuje nás. Zachraňuje nejen nás, ale přišel zachránit i ty, kteří to ještě nevědí a ke kterým nás posílá. Amen.